Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Өмүрбек Текебаевдин адвокатынын үйүнө кирип документтерди алып кеткен белгисиз кишилер боюнча милиция териштирүү жүргүзүп жатат. Бейиштин барактары деп аталган офшорду катылган байлык боюнча документтер жарык көргөндөн кийин евро биримдеги кара тизмет түзүүгө киришти. Жалал Абадта атасы базарга унутуп кетип, бир айга чейин эч ким издебеген 3 жаштагы кызды мамлекет атасына жана үгөй энесине кайтарып берген жок. Мына ушул жана башка темалар алдыда жаңырмакчы. Баяндарды мен Санжар Эралиев сунуштайм. Берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Вьетнамда суу ташкыны 70 адамдын өмүрүн алды. Байыркы Хоян шаарында нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон суу ташкыны 70 чамалуу адамдын өмүрүн алган. Азырынча суу алек тартыла элек. Жергилтүү элдер тарткан видеолордо алар белчеден суу кечип кайыктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошол эле учурда мында 40 чакырымдай арактагы Данан шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10 ноябрдан тартага катышкан бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусиянын президенттери да келиши керек. Абырайына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок. 8 ноябрь Кыргызстанда депрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу жарандык активисттер бүгүн ата мейитке барып зыярат кылып келишмекчи. Активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда саясий көз карашын куугунтукталып өлтүрүлгөн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү менен чогуу эле азыр саясий негиз менен камакта отургандар да эске алынат. 1938-жылы күз айларында совет бийлиги тарабынан улуучул эл душманы деген айып менен атылган 100 ашуун адамдын сөөгү көмүлгөн жер Кыргызстан эгемендик алгандан кийин аныкталган. Сөөктөр кайрадан жерге берилип, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен ата бейит деп аталган. Сталиндик репрессияга арналган дагы бир илимий конференция болот. Сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталаштагы эл аралык илимий конференция Мурас фонду тарабынан уюштурулууда. Жыйынга президент аппарат башчысынын орун басары Мира Карыбаева катышып сөз сүйлөйт. Ошондой эле ага кошуна өлкөлөрдөн да расмий өкүлдөр, укмуштуулар катышары күтүлүүдө. Тарыхчылардын ырасташынча, сталиндик репрессиянын күчөгөн кези 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпы СССР боюнча 2 жыл ичинде 7 миллионго жакын адам камакка алынып, анын 1 миллиондон ашууну атып өлтүрүлгөн. Калкынын саны миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40 000 адам репрессияга учурап жок кылынган. Түркия премьер-министри АКШнын виза берүүнүн жандандыруусун кубаттады. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым АКШнын виза берүүнү акырындык менен жандандырышын позитивдүү кадам деп баалап, бирок Вашингтон аскери төңкөрүшкө айыпталган Фетхулла Гүленди кайтарышы зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу Йылдырым АКШнын вице-президенти Майкл Пенс менен жолугушуу үчүн Вашингтонго баратып билдирди. Кошмо Штаттар дүйшөмбүдө жергилтүү кызматкерлеринин коопсуздугу камсыздалса, Түркияга виза берүүнү жандандырарын маалымдаган. Өткөн айда Вашингтондун 2 кызматкеринин кармалганына байланыштуу виза берүүнү токтоткон болчу. Бүгүн Бишкекте мөңгүнү сактап калууга арналган митинг болот. Уюштуруучулардын айтымында митинг Ак Үйдүн алдында өтөт. Анда жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевдин жана парламенттен мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорун токтотууну өтүнүшмөкчү. Жогорку кеңештин профилдүү комитети суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окуудан кароого жиберген. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү бул кодексти кабыл алып, өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө түзөт деген ишенимде. Бирок коомчулук бул мыйзам кумтур экендиги мөңгүлөрдүн эришин мыйзамдаштырат деп кабатыр болууда. Кыргызстанда 6 000 жакын мөңгү бар, бирок соңку 30-40 жылдагы глобалдык жылуулуктун натыйжасында 1 000 чукул мөңгү эрип кеткен. Казак аткаминерлери офшорду байлыктары бар экенин четке кагышууда. Казакстандын коргоону жана аэрокосмос энергия министри Бейбит Атамкулов менен Казмунайгаз улуттук компаниясынын башкармалык төрагасы Сават Мынбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлбөй жүрөт деген маалыматтарды төгүндөштү. Атамкулов менен Мынбаев тыш офшордон журналистик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму таап чыккан. Атамкуловду Мальтада катталган Сентрас Финанс ЛТД компаниясы 1998 жылы негизделген. Каттоодогу маалыматтар боюнча ал шарап өндүрүү жана сатуу иштер менен алектенет. Ал эми Сават Мынбаев Бермуд аралдарындагы Меридиан Кэпитал ЛТД компаниясынын акционери болуп чыкты. 8 ноябрдан тарта Кыргызстандын бардык аймактарында ишкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Анын жүрүшүндө өндүрүшчүлөргө товарды таңактоо жана белги коюу, кошумча нарк салыгы боюнча семинарлар өткөрүлөт. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны жана экспортту илгерилетүү агенттигинин башчысы Алымбек Орозбековдун журналисттерге билдиргени боюнча иш чара бүгүн Бишкекте Жапониядан келген өнөктөштөр менен чогуу окуп үйрөтүүдөн башталат.
При содействии наших японских партнеров.
Биз ишкерлерден өндүрүшлөргө товарды таңгактоо, белги коюу жана сапатын жакшыртуу боюнча семинар өткөрөбүз. Мындан тышкары брендинг, коммерциялык сунуштарды жазуу жана башка өлкөлөрдүн базарларына чыгуу жолдору боюнча маалымат берилет, деди Орозбеков. Экспорт керуени эки иш чарасы ПРООН жана ЭБРРдин колдоосу менен уюштурулууда. Өнөктүк ишкерлерге экспорттон пайда көрүү шарттарын түшүндүрүү максатын көздөйт. Биринчи экспорт керуени быйыл 21-февралдан 14-мартка чейин өткөн.
Рахмат, бул боюнча биз биринин жүрүшүндө адис менен эле маектешебиз. Замира Кожубаева тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Регибиз азаттык чекит.орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жетиши ыктымал, деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 17, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 19 градуска чейин жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл аймактарында 12 градус, нөлдөн жогору, Бишкекте 16 градус жылыйт. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Канат Хасановдун үйүнө 7 ноябрь күнү таңга жуук белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевге козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишкен. Учурда бул окуяны милиция териштирип жатат. Түндө белгисиз кишилердин тобу оппозициялык саясатчылар менен байланышы бар жарандардын үйүнө кирген. Окшош окуялар коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Алдыдагы баян ушул тууралуу.
Примерно во сколько это произошло?
4 утра.
4 утра, да?
Вы
на втором этаже были?
Болжол менен саат эртең мененки 4 болчу. Биз экинчи кабатта уктап жатканбыз. Бир маалда аялымдын кыйкырганын уктум. Мен эмне болду деп чуркап бардым. Менде белеке келген оюнчук тапанча жана Өмүрбек Чиркешевичке байланыштуу кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишиптир. Баалуу буюмдар деле жок болчу. Биздин биринчи кабатта дайыма жарык күйүп турат. Ага карабай киришкен.
Бир нече сааттан кийин Текебаевдин дагы бир жактоочусу Искен Афиджановдун фейсбуктагы баракчасына бул окуя тууралуу видео тасма жарыяланды. Анда белгисиз адамдар адвокаттын үйүнө ашкананын терезесин бузуп киргени белгиленген. Текебаевдин жактоочусу Хасановдун үйүнө белгисиз кишилер киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факты боюнча кылмыш иши козголу элек. Учурда 1-май райондук милициясы текшеришин жүргүзүп жатат.
Арыз менен Бишкек шаарынын тургуну кайрылган, ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уурдап кетишкен. Тергөө эмес, эмне тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Тергөө иштери болгондо эле козголгондон кийин тергөө иштери.
Адвокат Канат Хасанов мээком чатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. Хасанов бул окуядан кийин өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна тынчсызданып жатканын азаттыкка айтып берди.
Приорлордун копиялары Өмүрбек Чиркеш боюнча, анан кийин надзорный жалоба, апелляционный жалобалар бар болчу, анан мен пленумда выступлением бар болчу, ошол папка кетип калып атат, ошол папкада жок болуп атат да, ошондо алып кетип калган экен. Ошондуктан мен ойлоп атам, бир какой-то бир түшүнүксүз неме болуп атат. Өзүм азыр мынчасы ойлонуп элекмин, анткени деген келинчегим абдан катуу жөө чыгып калыптыр, азыр анын больницада. Ошо эми сак болгон эмне, бала чакам менен азыр ошол эмелер, решеткалар жасатып атам, кайра видеонаблюдениены койдуруп атам.
6 ноябрь күнү парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан кирип өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляанованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. Айрым оппозициялык маанайдагы жарандык активисттер, саясатчылар мына ушул жана 7-октябрдагы Текебаевдин жактоочусунун үйүнө кирген окуяны дагы саясат менен байланыштырууда. Алардын мындай пикирлери социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Укук коргоочу Динара Ашрахунова ар кандай жоромолдордун тарап жатышынын себептерин белгиледи.
Коргоо органдары деген баардык версиянын баарын караш. Ошонун ичинде ошол эле Канат Хасановго, адвокат Текебаевдин жактоочусуна бүгүн эрте менен бирөө капыстанбы же атайынбы киргени, муну дагы баардык версиясын бар тең укук коргоо органдары караш керек. Башынан эле эчтеке баштала электе эле пресс конференция бере калып эле бул жерде эч кандай саясат жок дегени абдан көп шек келтирип атат. Баардык версиясын караштырып изилдеш керек. Экинчисинен, дайыма ошол ачык азыр кандай иштер каралып атат, эмне болуп атат деген мындай билем, коомчулукту деген өзү мындай бир кандай маалыматтап турса, анда эч кандай башка шек дагы жаралбайт, башка жаңы ушак болобу же кандай версиялар жаралбайт да.
Анткен менен апайсал саясатчы Равшан Жээнбеков күч органдарына айтылган сындарга кошулганы менен мындай окуяларда бийликти күнөөлөй берүү туура эмес деген пикирде.
Саясатта өтө жакын адамга колсонот да, бул балдарга, өзүнө колсолган учурлар биз саясат десек болот да. Анан жана төрт адам адатта келип заказной саясий нерселер менен келбейт, адатта бир адам эле келет. Ошондуктан мен саясат деп айта албайм да. Бул мененчи каракчылардын эле кылып аткан иши, анткени Кыргызстанда азыр ошол жаңы конуктарда сономойлор аябай көп эптек. Бас эле өзүм деле ошол оппозициялык маанайдагы саясатчы катарында биз анализдегенди билишибиз керек да. Анан жөн эле бардык нерсеге эле ушу бийлик күнөөлүү деп кайсы бир адамды так күнөөлөгөн менин оюмча туура эмес.
Ички иштер министрлиги Салянованын бир тууган энисинин өлүмүндө саясий себеп жок деп билдирип жараткан. Министрликтин маалыматы боюнча окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Коопсуздук боюнча вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев улан Саляновго кол салуунун бети ачылат, аны өлтүргөндөрдү табабыз деп убада берди. Учурда парламентте оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидерине жана партиянын бир нече мүчөсүнө ар кандай беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, айрымдары узак мөөнөткө соттолду. Атамекен партиясы азыркы бийликтин саясатын кескин сындап келатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жалал Абад шаарында атасы базарга унутуп кетип, бир айга чейин эч ким издебеген 3 жаштагы кызды мамлекет атасына жана өгөй энесине кайтарып берген жок. Муну социалдык өнүгүү башкармалыгы кичинекей Мадинаны жакындары камкордук алышкан эмес жана документтерин көрсөтө алышпады деп негиздөөдө. Бул жагдайды тийиштүү органдар иликтеп жатышат. Кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак айтып берет.
Аты жөнүн толук айта албаган 3 жаштагы Мадинаны Жалал Абад шаарындагы борбордук базарда жамгыр алдында уктап жаткан жеринен табышкан. Кыздын ата энесин издөө ушул жылдын октябрь айынын башында башталган. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Айдай Адылбекова.
Балдар үйүнө жайгаштырылган күндөн тартып эле ушул балдар үйүнүн карамагында болгуз. Тарбиясы, кийим кечеси, жеп ичкендери бардыгы ушул балдар үйүнүн каржыланып турат. Ушул күнгө чейин эч ким жанагы кызды издөө боюнча кайрылганда эмес, биздин жана катыбызга дагы жанагы катыбыз боюнча дагы издеген адам болгон эмес да.
Кичинекей кыз жайгаштырылган мекемеге атасы менен туугандары жергиликтүү телеканалдарга чыккан жарыядан кийин келишкен. Атасы Алибек Турдубаев, Сузак районунун Караматайлын тургуну. Мал багып жан сактайт. Ал кызын 3 октябрда мас абалында базарда жүрүп жоготкон.
Биз өзөнгө бардык эле туугандарыбызга. Барып ал жерден бир адешти. Мадинаны алып көтөрүп бул жака жөнөдүм. Жалал Абадды жакшы билбейт эле. Базар араладык. Дагы бир эки жүрөм ичтим. Ачыгын айтыш керек деп. Ошондо адашып бердим кызды.
Алибек таңга жуук соолукканда кызы жанында жогун билип, кечке издеп таппай койгон дагы малына карап кете берген. Милицияга каражатым жок, кайрыла алган эмесмин дейт.
Ошо кыз жоголуп калды, каякта экенин көрбөдүңөрдү, көргөнү жок деп. Бирок ошол жерде мен таң атышып отурдум, эртеси дагы көрбөдүм, сураштырдым, сурасам алар дагы көрбөдүк деди. Анан кайра Караматка кеттим ошол бойдон. Биз милицияга кайрылган себеби бир жерден баары чыгып калар эми адам баласы бирөө жарым колго түшсө ага деле мисалы карылганга нарак бирак жүгүртүнгө эми каражат керек кичине ошондо каражатым жетишпеди. Ого жерде мен деле кыйналдым, жүрөгүм кыйналды, эмне болсо да менин өзүм жигарым да.
Кичинекей Мадинаны апасы 10 күндүк ымыркайында таштап кеткен, андан кийин өгөй эненин колуна өткөн. Айдай Адис Адылбекова атасынын жана жакындарынын мындай кайдыгер мамилеси баланын психологиясына да залакасын тийгизип келгенин белгиледи.
Ага түнт мүнөз, баягы ким жетелесе кете берген, көз карама болуп калганда негизи деген жаш бала бул өспүрүм куракта атадан энеден же 5 мүнөт ажыраса ыйлап издеп көз карашы өзгөрүп кыйналат да, бала ооруп да калат да кусалыктанчы. Мына мындай сезимдер жок да бул кыздачы. Бул кыз мына 3 жашында эле турмушун оор кырдаалын көрүп койгон кыз да, ким жетелесе кете берет. Биз барган учурда деле биз жетелесек бизге кете берет да. Эгерде кызга ушул кезге чейин зордук зомбулук көрсөтүлүп, өгөй энеси тарабынан кандайдыр бир кайдыгерлик мамиле жасап, буга кам көрүү жетишсиз болуп, ошондой эле мыйзам чегинде бул ата энелик милдети толук аткарылбаган болсо, анда үй бүлөсүнө кайтарбай калыштары мүмкүн.
Адис белгилегендей эле азырынча ата баланын бири бирине мээрими байкала элек. Атасынын колунда да Мадинанын кызы экенин тастыктаган документи жок болуп чыкты. Ошондуктан аны балдар үйүнө калтырышты. Бул жагдайды эми укук коргоо органдары териштирет. Соңку 2 жыл ичинде Жалал-Абадта ата-энеси таштап кеткен же жетим калган 117 бала соттун чечими менен багууга берилген. Учурда облустун аймагында 470'ден ашык жетим жана кароосуз калган балдар мамлекеттин камкордугуна алынган. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Гүлназ Эргешова кандай шартта болбосун ташталган балдарды ата-энесине кайтарууга аракет көрүлөрүн билдирет.
Балдар жөнүндө кодексы бар. Ошол кодекстин негизинде биз иш жүргүзөбүз. Ата-энесинин көзөмөлүнөн ажыраган балдарды мүмкүн болушунча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ата-энесине кайтарып өзүнүн карамагына алууга жардам беребиз.
Жалал-Абад шаарындагы Ак жол балдардын реабилитациялык борборунда көчөгө ташталган жана кароосуз калган балдар кармалат. Жыл сайын ушул борборго ушундай тагдырга кабылган 70'ден ашык бала алынып келинет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бишкекте саат 9:46 өттү. Азыр соңку кабарлардан учкай мазмуну. Вьетнамдын байыркы Хойян шаарында суу ташкыны 10 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Бишкектеги жарандык активисттер ата бейитке чогулуп өткөндөргө куран окумакчы. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны өзүктүк амбициясын ооздуктап сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзамды токтотуу талабы менен митинг өтмөкчү. Санкт-Петербургда уруксатсыз митингге чыкты деп 6 киши кармалды, 17 айыппулга жыгылды. Бүгүндөн тарта 5-декабрга чейин Кыргызстанда ишкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Бир дүйнө Кыргызстан жана Борбор Азия кыймылдоо уюмдары бүгүн миграция маселесин талкуулашат. Бул жана башка кабарларды биздин сайтка кирип кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман таңыңыз менен. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Алдыда эл аралык баян. Бейиштин барактары деп аталган офшорду катылган байлык боюнча документтер жарык көргөндөн кийин евро биримдик кара тизмет түзүүгө киришти. АКШнын соода министри Орусиялык компания менен байланышкан ишмердигин түшүндүрдү. Журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган 13 миллиондон ашуун документтерде казак элитасынын өкүлдөрү дагы аталды. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Брюссельде Европиримдиктин финансы министрлери офшор зоналарда салыктан жашырып кирешесин каткан таасирдүү адамдар менен чоң компаниялардын тизмесин түзүүгө киришти. Буга дүйнөдөгү белгилүү адамдардын офшордо катылган байлыгын ашкерелеген бейиш барактары же Paradise Papers деп аталган финансылык документтердин жарыяланып кетиши түрткү болду. Алардын арасында Британиянын канышасы Елизавета II, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жана Орусиялык Сибур компаниясынын акционерлери дагы бар. Журналисттер Америка Кошмо Штаттарынын соода министри Уилбер Росстун Британияда жайгашкан Navigator Holdings компаниясында финансылык кызыкчылыгы бардыгын аныкташкан. Газ жана карамай ташыган бул ишкана Орусиялык Сибур энергетикалык концерни менен кызматташат. Америкалык министр BBC кызматына берген маегинде мындан эч кандай мыйзам бузуу көрбөй турганын айтты.
А бул компания биздин кардар, ал кезде Сибурга санкция киргизилген эмес, азыр дагы чектөөлөргө кабылган жок. Андыктан Navigator'дун Сибур компаниясы менен алакасында эч бир олун нерсе байкалбайт. Ал адамдарды билбейм, эч качан көрүшкөн эмесмин, алар менен коммерциялык иштерди жасаган да эмесмин,
деди Трамптын администрациясынын өкүлү Уилбер Росс. Иликтөөгө катышкан Нью-Йорк Таймс гезити Сибур фирмасы Путиндин досу Геннадий Тимченкога жана орус президентинин күйөө баласы делген Кирилл Шамаловго таандык деп маалымдайт. Тимченко жана Сибурдун дагы бир акционери Леонид Михельсон Вашингтондун санкциялар тизмесине кирген. Navigator компаниясы орусиялыктардан сырткары Венесуэладагы мунай өндүргөн мамлекеттик ишкана менен дагы бизнес жасайт. Бул өлкөнүн президенти Николас Мадуро менен анын жакындарына караштуу компания жетекчилери Кошмо Штаттардын санкцияларына кабылган. Жарыяланган документтерге ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 1997-98 жылдары Бермуд аралдарында катталган Marib Upstream Services компаниясынын жетекчиси болгон. Йеменде мунай жана газ өндүргөн ишкананын Тиллерсон өмүр бою иштеген Exxon Mobil менен байланышы дагы аныкталды. Докладта казак элитасынын өкүлдөрүнүн ысымдары дагы бар. Казакстандын коргоону жана аэрокосмостук өндүрүш министри Бейбут Атамкуловко караштуу Сентрас Файнанс ЛТД Мальта өлкөсүндө 1998 жылы катталып, ушул күнгө чейин ишмердик жүргүзөт. Бул компаниянын дагы бир директору 2002-2007 жылдары Казакстан темир жолун башкарган Ерлан Атамкулов. Ага ини эл кылган мальталык бул компания вино жасап сатуу менен алектенет. Казакстандын мурдагы мунай жана газ министри 2013 жылдан бери мамлекеттик Казмунай газ компаниясын жетектеген Саават Мынбаевдин аты дагы офшордон чыкты. Ал Бермуд аралдарында катталган Меридиан Капитал ЛТД ишканасынын акционери. Бул компаниянын ээси Казкоммерцбанктын негиздөөчүлөрүнүн бири Аскар Алшинбаев. Офшор аркылуу бул ишканага тоо-кен өндүрүшүнөн, алтын кендерине жана мунайдан акча түшүп турган. Paradise Papers, кыргызча айтканда бейиш барактары деп аталган документтерди дүйнөдөгү ар кыл медиа каражаттарында иштеген 380 ашуун журналист талдап чыккан. Бирок алардын нукура экени бышыктала элек.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Бир аздан соң экспорт кербелени деп аталган маалымат өнөктүгү жөнүндө адистен маалымат алабыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жайдын кезектеги чыгарылышы бүгүн кечки эфирлерибизде ободо жаңырмакчы. Эми маек бүгүндөн тарта 5 декабрга чейин Кыргызстанда ишкерлер жана өндүрүүчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Алдыда ушул тууралуу интервью болот. Адис менен аны Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу биз менен болсо телефон аркылуу байланышта Баткендик ишкер Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмөшов турат. Турсунали мырза, саламатсызбы? Сиз өзүңүздүн ошол өндүргөн өрүктү же башка айыл чарба өндүрүштөр товарларыңызды сыртка экспорттогон ишкер катары белгилүүсүз. Ошон үчүн сизди биз маекке чакырып отурабыз. Айтсаңыз, ушул экспорт кербени, биринчи экспорт кербени жыл башында болду эле, эми экинчиси болуп жатат. Канчалык деңгээлде ушул пайдасын берди? Канчалык деңгээлде ошол биринчи экспорт кербени жүргөн мезгилде биздин ишкерлер, мисалы Баткендеги ишкерлер кандай бир маалымат алып, ошол өздөрүнүн товарларын сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк ала алышты деп айта аласыз?
Рахмат. Экспорт кербени чындыгында бизге жакшы маалыматтарды беришти. Бүгүнкү күнү бул мактоо эмес, чындыгында эле бул экономика министринин алдындагы жана экспортту жылдыруу инвестицияны тартуу агенттиги жакшы иштеп атышат. Бүт маалыматты дыйкандарга, өндүрүүчүлөргө жеткирип турушат. Эми биринчи экспорт кермениине катышканбыз. Ал жерде негизинен биз экспортко кантип чыгабыз, мынал ЕСге мүчө болгон мамлекеттердин ортосунда алга кандай болот, ошол жөнүндө маалымат беришкен. Бирок ал окуунун негизинде биз билдик, биз бүгүнкү күнү экспортко чыкканга даяр эмес экенбиз да. Себеби дегенде жана алло,
ооба ооба, айта бериңиз.
Себеби дегенде ЕСин талап алайык, бизде жакшынакай бүгүнкү заманбап чекибиз болуш керек экен. Ал чекте сөзсүз түрдө жана хас стандарт деген тазалык боюнча ошол сертификация болуш керек экен. Ансыз биз экспортко чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Эгерде ошол хас стандартыбыз жок туруп, ошондой заманбап чекибиз жок туруп биз экспортко чыга турган болсок, анда кайрадан бизге штраф салынат экен. Ошону бизге түшүндүрүп беришкен. Эми биздин дыйкандар бүгүн күткөнү ошондой жакшынакай чек хас стандарт менен кайсы мезгилде курулат деген ойдо турабыз. Азырынча андай мүмкүнчүлүк жок бизде. Ал боюнча бир колдоо башка нерсе болбой жатат. Биз өз күчүбүз менен аракеттенип жатабыз, бирок жетишсиз болуп жатат. Эми экинчи экспорт кербени болсо, мында деле жакшы маалыматтарды алабыз деген үмүттөбүз. Бирок негизине бүгүнкү күнү ушул экспорт боюнча маалыматты бир гана ушул жанагы агенттик гана билдирип жеткирип жатат да. Биз бул боюнча аларга ыраазыбыз. Эми ушулардын айтышы боюнча дайрыктарды көрөбүз буюрса.
Мисалы үчүн бул жолку экспорт кербенинин жүрүшүндө өндүрүшчүлөргө товарды таңактоо жана белги коюу, тагыраы айтканда маркировка, кошумча нарк салыгы боюнча семинарлар өткөрүлөт экен. Анан брендинг, коммерциялык сунуштарды жазуу, деги эле ушул башка мамлекеттердин базарларына чыгуу боюнча дагы маалыматтар берилет деп жүрөт да. Ушул товарды жакшылап кооздоп таңактоо, анан ушул маркировкалап коюп эле канчалык деңгээлде бир экспортко жол ачабы? Сиз жана айтып өттүңүз, жанагы атайын стандарттар болбосо, ошого ылайык келбесе биздин товарлар сыртка чыкпасын. Анан эгерде өкмөт өзү билип туруп эле ошондой стандарттарга ылайык лабораториялар жок экенин, ушундай цехтер жок экенин билип туруп эле кайрадан башка мынтип тип аракет кылуу канчалык деңгээлде жемишин берет деп ойлойсуз?
Бул жерде коюлган темалар негизинен туура. Себеп дегенде бүгүнкү күнү айыл жериндеги фермерлер, биз дыйкандар бүгүнкү күнү талап кылат кандай ошо маркировка жасашты, кандай жазышты деле билбей экенбиз да. Себеби өткөндө эле бир семинарда бир фермер сурап жатат, бизге бирөөлөр текшерүү келгенде дейт, Кыргызстанда өндүрүлгөн азыкта бүт орусча маркировка болгондон кийин аны Кыргызстанда сатканга мыйзам боюнча мүмкүн эмес экен. Себеби Кыргызстанда сатыш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз тили.
Угармандардан кечирим сурайбыз, кайрадан кошууга аракет кылалы азыр Санжар.
Азыр биз төмөнкү жарыяны сунуштайбыз, андан соң биз Адис менен кайрадан телефон аркылуу байланышканга аракет кылабыз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Тилекке каршы жогорудагы маектешибиз менен кайра байланышуу мүмкүн болбой калды. Азыр кезекте сөз Дайра берүүсү.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүндө кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдуу каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жерин гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп.
Шайлубек Дүшеев сөз дайра берүүсүн сунуштады. Азаттык радиосунун 8 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз, толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 10 болду. Ноода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 8 ноябрь, студияда Санжар Эралиев. Акыркы күндөрдө адамдын өз үйүндө атып өлтүрүлгөн кылмыш фактысы, 15 өмүрдү алган жол кырсыгы, токтобогон талаптоолор жарандардын коопсуздугу жөнүндөгү маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Ал дарай көз чарай талкууга мына ушул маселе коюлуп, адистер менен бирге талдоого алабыз. Анын алдында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Вьетнамда суу ташкыны 70 адамдын өмүрүн алды. Байыркы Хоян шаарынан өшөлгөн жаана пайда болгон суу ташкыны али тартыла элек. Жергиликтүүлөр тараткан видеолордо алар белчеден суу кечип каяктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошол учурда мындан 40 чакырымдай ырааттагы Данан шаарында Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10 ноябрдан тартага катышкан бир катар өлкө лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусиянын президенттери да келиши керек. Аба ырайына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок, бирок саммитке келген лидерлердин биринчи айы ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине кирген Байыркы Хоян шаарына пландалган сапары болбой калышы ыктымал. Бүгүн Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу жарандык активисттер ата бейитке барып зыярат кылып келишмекчи. Активист Адил Тортукуловдун азаттыкка билдиргени боюнча анда саясий көз карашын куугунтукталып өлтүрүлгөн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү менен бирге ушул азыркы учурда саясий негиз менен камакта отургандар да эске алынмакчы. 1938-жылы күз айларында совет бийлиги тарабынан улутчул эл душманы деген айып менен атылган 100 адамдын сөөгү көмүлгөн жер Кыргызстан эгемендик алгандан кийин аныкталган. Сөөктөр кайрадан жерге берилип ата бейит деп аталып калган. Сталиндик репрессия боюнча бүгүн дагы бир илимий конференция дагы өтөт. Сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталыштагы эл аралык конференция мурас фонду тарабынан уюштурулууда. Жыйынга президенттик аппарат башчынын орун басары Мира Карыбаева катышат. Ошондой эле кошуна өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү, окумуштуулар чакырылган. Тарыхчылардын ырасташынча сталиндик репрессиянын күчөгөн кези 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпысынан СССР боюнча 2 жыл ичинде 7 миллионго жакын адам камакка алынып, анын 1 миллиондон ашууну атып өлтүрүлгөн. Ал эми калкынын саны 1 миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40 миң адам репрессияга учурап жок кылынган. Түркия премьер министри АКШнын виза берүүнү жандандыруусун кубаттады. Түркиянын премьер министри Биналы Йылдырым АКШнын виза берүүнү акырындык менен жандандырышын позитивдүү кадам деп баалап, бирок Вашингтон аскердик төңкөрүшкө айыпталган Фетхуллах Гүленди кайтарышы керек деп белгиледи. Бул тууралуу Йылдырым АКШнын вице президенти Майкл Пенс менен жолугушуу үчүн Вашингтонго баратып айтты. Кошмо Штаттар дүйшөмбүдө жергиликтүү кызматкерлердин коопсуздугу камсыздала турган болсо, Түркияга виза берүүнү жандандырарын маалымдаган. Өткөн айда Вашингтон 2 кызматкеринин кармалганына байланыштуу виза берүүнү токтотту. Май айында АКШ консулдугунун котормосу Адана провинциясында, андан кийин АКШнын маңзат менен күрөшүү администрациясынын кызматкери Стамбулда кармалган. Эки тең мамлекеттик төңкөрүш аракетине тиешеси бар деп айыпталышууда. АКШ элчилиги бул кинилерди четке каккан. Бүгүн Бишкекте мөңгүнү сактап калууга арналган митинг башталууда. Уюштуруучулардын айтымында митинг Ак Үйдүн алдында өтөт. Анда жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевден жана парламенттен мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорун токтотууну өтүнүшмөкчү. Жогорку кеңештин профилдүү комитети суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окуудан кароого жиберген. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү бул кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө болот деп ишенет. Коомчулук болсо бул мыйзам кумтор кениндеги мөңгүлөрдүн ирешин мыйзамдаштырат деп кабатыр болууда. Казак аткаминерлери офшордо байлыктары бар экенин четке кагып чыгышты. Казакстандын коргоонуу жана аэрокосмос энергия министри Бейбит Атамкулов жана Казмунайгаз улуттук компаниясынын башкармалык төрагасы Сават Мынбаев офшордук түзүмдөрүнөн байланыштуу жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтарды төгүндөштү. Атамкулов менен Мынбаевди офшордун журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму таап чыккан. Атамкуловдун Мальтада катталган Центрас Финанш ЛТД компаниясы 1998-жылы негизделген. Каттоодогу маалыматтар боюнча ал шарап өндүрүү жана сатуу иштеринен алектенет. Атамкулов аталган ишканасы 1998 жылы түзүлгөнүн тастыктады. Эл аралык инвестицияларды Казакстанга тартуу иши болгон, бирок Орусиядагы каржы каачылыгына байланыштуу теңге арзандап компанияны жабууга туура келген деп түшүндүрдү ал. Ал эми Сават Мумбаев Бермут аралдарындагы Меридиан Капитал ЛТД компаниясынын акционери болуп чыкты.
Замира Кожубаева айтып берген ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Биз алдыда ары экөөс жарай талкууну баштайбыз. Акыркы күндөрдө адамдын өз үйүндө атып кетип өлтүрүлгөн кылмыш фактысы, 15 өмүрдү алган жол кырсыгы, токтобогон талаптуулор жарандардын коопсуздугу жөнүндөгү маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Алдыда ары экөөс жарай талкууга мына ушул маселе коюлуп, адистер менен бирге талдоого алмакчыбыз. Бул берүү 7 ноябрда кечинде ого чыккан эле. Азыр анын кайталоосун угасыз. Талкууну Турумбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев жана Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын ага инспектору майор Мирлан Кожо Сабыров катышмакчы. Мен алгачкы суроом Байтемир мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, акыркы учурда катталган мурдагы баш прокурор азыркы жогорку кеңештин депутатынын бир тууганын үйүнө бул каракчылык менен бастырып кирип, адамдыга ок атып өлтүрүлүшү катардагы бир боло жүрчү бир кылмыш катары сезебизби, же бул жарандардын коопсуздугу үчүн бир тынчсыздануучу көрүнүш дейсизби?
Эми алдын ала бул улан Салянов туугандарына көңүл айтабыз. Менин оюмча бул эмне үчүн мындай коомдо өтө катуу мындай өзүнө адамдын көңүлүн бурган кылмыш катары катталып аткан себептеринин бирден бири бул Аида Салянова байланыштуу болуш керек. А болбосо мындай кылмыштар бул албетте оор кылмыштардын катарына кирет. Бул биздин коомго, биздин мамлекетке мындай өнөкөт көрүнүш эмес. Мындай кылмыштар тилекке каршы болуп эле келген, боло берет болуш керек да. Себеби адам баласы болгон жерде кылмыштуулук болот. Ак карам менен күрөшкөндө кылмыштуулук менен укук коргоо органдарынын күрөшү токтосуз, токтолбой жүрө берип улана бериш керек.
Мирлан мырза, мына жалпы өлкөдөгү коомдук коопсуздук, анын ичинде жарандардын коопсуздугу боюнча абал кандай деп ойлойсуз азыркы учурдачы? Анткени коопсуздукка коркунуч туудурган бир фактылардын тенденциясы кандай азыркы учурдачы?
Саламатсыздарбы. Азыркы күнү коомдук коопсуздукта тынч абал дегиге эле мүмкүн. Эмне дегенде милициянын кызматкерлери болгон иш аракеттерди кылып атышат. Бүгүнкү болгон түндө болгон кылмыштар боюнча бет ачуусун ачканга ыкчам аракеттердин баары кылынып көрүнүп жатышат. Андан тышкары коомдук коопсуздукта абал.
Мына ички иштер министрлигинде реформанын алкагында мына бир нече кызматтар түзүлдү. Ошонун ичинде коомдук коопсуздук кызматы деп өзүнчө бир бөлүп чыгарылды да. Мына ошондон кийин бир өзгөрүү болдубу бул жарандардын коопсуздугунун үстүнөн иштөө боюнчачы?
Ооба, коомдук коопсуздук кызматы түзүлгөндөн бери биз азыркы күнү ушул долбоорун негизинде сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы боюнча көптөгөн иштерди кылып атабыз. Азыркы күнү Бишкек шаарында көп эле коомдук жайлар жана ага тийиштүү аймактарды бүт эле текшерилип, жанагындай сырткы видео наблюденияларды койдуруп атабыз. Жана алардын баягы Кыргызстан эң адамдар жетпеген долбоордун негизинде баягы Бишкек эмес, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен областтарында алыскы аймактарга жарандардын көйгөйү жана арыз даттануу жерлерин ички иштер органдарына башкаруу органдары тарабынан кабыл алуу, милиция көчмө кабылдабасы милициялары дагы иштелип жатышат.
Байтемир мырза, мына азыр Мирлан мырза айткандай, мына сырткы видео байкоо жүргүзүү иштер чаралары деп атпайбы? Мына жарандардын коопсуздугун эске алганда бизде коопсуз шаар долбооруна бир ишеним арттык эле да. Мына бул долбоордун иштеп мындай бир аракет кылып баштаганына 10 жылга жакын убакыт өтүптүр. Эмне үчүн бул иш чарабыз аягына чыкпайт? Эмне үчүн бул аткарылбай жатат? Анын себептерин эмнеден көрөсүз?
Мен бул программанын аткарылбай атканын бирден бир себеби кайдыгерчилик болсо керек деп ойлойм да. Эми мен ошол жерде карап турган киши катары толук мындай болду тигиндей болду деп айтуудан алысмын. Бирок ушул өзүңүз айткандай 10 жылдан бери окшогон 10 проектини ишке ашырса болот эле да. 10 жылдан бери ишке ашпай аткан проектини эмне үчүн ишке ашпай атканын бул албетте өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан менин оюмча ошол тез-тез бул ички иштер министрлигинин жетекчилери акыркы жылдары тез-тезден алмашып кетип атты. Балким ошол министрлерге мүмкүнчүлүк берип 2 жыл же ошол проектини ишке ашырганга чейин иштен албай калтырып койсо балким эмгиче ишке ашып кетет беле, же кандайдыр бир башка себептер болдубу. Ну жакында болуп өткөн президенттик шайлоонун алдындагы теледебаттарда президент болуп шайланган Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтты го, бүтүп калды, баардык маселелер чечилди, мына эми ишке ашат деп. Ошондуктан үмүттөнүү менен күтөбүз. Албетте бул ишке ашып кетсе өтө укук коргоо органдарына, анын ичинен тергөө органдарына, милиция органдарына аябай кандай чоң жеңилдик болот эле. Биз көрүп атпайбызбы, Москвада ушул жалаң видео наблюдение, Москвасы жок, мына жакынкы эле жерде Алматаны көрсөңүздөр, баардык жерде бул азыр бул жомоктогудай эле нерсе болчу илгери, азыр бул кадимкидей эле көрүнүш да. Мунун баарын жасаш керек, мунун баарын жасабаса биз эски методдор менен, эски жумуш жүргүзүү иликтөө методдору менен азыркы жаңы жасалып аткан өзгөчө оор кылмыштарды, анын ичинен адам өлтүрүү кылмыштарынын бетин ачуу бул оңойго турбаган нерсе. Ошон үчүн ушундай проектилерди, заманбап проектилерди биз ишке ашырып милиция кызматкерлерине шарт түзүп беришибиз керек, өкмөт муну жасаш керек.
Жок, ушул долбоорду ишке ашырууда бир топ мындай көйгөйлөр жаралып келбедиби? Акчасына байланыштуу конкурстун тегерегинде, анан кийин конкурска катышып аткан чет өлкөлүк компаниялар жарандар болду да. Эмне үчүн биз кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги же болбосо Кыргызстан тарабы өз алдынча бир ишке ашырууга мындай кудурети жетеби?
Албетте жетет. Эмне үчүн жетпесин? Эми биз билебиз да, мурунку Мелис Турганбаев министр болуп келгенде ага чейинки болуп министр болуп иштеген адамдын ушул коопсуз шаар боюнча жасаган иштеринин баары туура эмес болуп калган экен деп Мелис Турганбаев айтканын мен эсимде. Ошон үчүн кайра башынан баштайбыз деп ал башынан баштап жүргүзүп келатты окшойт, бирок аягына жеткен жок. Ошон үчүн мунун бирден бир себептеринин бири дагы ушулбу деп ойлойм да, өзүмдүн оюмда. Ошол министрлер тилекке каршы ушул проектини аягына чейин чыгарганга убактысы дагы, мүмкүнчүлүгү да келбей калды окшойт кийинки жылдары. Ну эми азыркы министр жанагындай иштерди жасап болочок президент айткандай эгер баардыгын бүтүргөн болсо, кудай буюрса ишке ашып калышы мүмкүн.
Мирлан мырза, мына жарандардын коопсуздугунан сырткары жакында милиция кызматкеринин өмүрүнө да кол салуу болду да. Мындан улам суроо туулуп атат да, коомдо, кыргыз коомунда кылмыштуу топтор мамлекеттик органдардын үстүнөн үстөмдүк кылып, алар өзүнүн бийлигин орнотуп билгенин жасап жатат дегендей эме калтырып атат да. Демек кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен күрөшүү жагдайы кандай?
Кылмыштуу топ менен күрөшүү жагдайы жакшы эле болуп жатышат. Мен бул кызматка тиешем жок эле, биздики коомдук коопсуздук кызматы, криминальный милиция кызматкерлери кылмышылган топтор менен күрөшүүнү жүргүзүшөт.
Ошол мисалы коомдук коопсуздукта сиз айтып аткан башка өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн жаңыча ыкма, жаңыча бир методдор менен иштөө барбы сиздердечи? Кылмыштын бетин ачуу боюнча же болбосо жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча дегендей?
Ооба, азыркы күнү биз азыркы замандын заманбаптарына тиешелүү бизги административдик жарандардын база данныйларын азыркы күнү ошол ишке ашыра баштадык. Мурун мисалы административдик жоопкерчиликке тартылган адамдардын баягы административдик протоколунда маалыматтары жок болчу. Азыркы күнү единый база кылып атабыз. Ар бир адам мисалы Ош областында болобу же Нарындабы, Көлдөбү, биздин ар кайсы аймактан
правонарушение кылса, же болбосо өзүнүн кандай машине менен, ошонун баары эле бир административдик жоопкерчиликке тартылса, ошонун баары бир базага салынып, азыркы күнү ар бир протокол единый учетко алына башталды да азыркы долбоорун негизинде. Анан көптөгөн биздин аймактык ыйгарымдык өкүлдөрүбүз бул тараптан да өздөрүн колунан келишинче жумуштарын аткарып жатышат.
Ушул аймак деп калдыңыз, коомдук коопсуздук, жарандык коопсуздук дегенде бул жек эле милиция кызматкери эмес, аймактагы жергиликтүү бийлик, аймактагы өзүн өзү башкаруу органдары дагы сиздерге жардам бериш керек эле да. Алар менен иштөө жагы кандай болот?
Иштөө жагы биздикинде тыкыз эле байланыштуу аймактык ыйгарымдын өкүлдөрү. Баягы коомчулукта көбүрөөк милиция кызматкерлерине жардам берсе дагы мындан алдын алуу бизде бир айда бир жолу атайын бир келишүү алдын алуу бирдиктүү күнү рейдтери өткөрүлүп турат. Бул жерде аймактык жана аймактык
бийликтердин
мүчөлөрү да кес биздер менен
мисалы үчүн айыл өкмөт, акимдер, мисалы үчүн жергиликтүү ички иштер министринин органдарынын бөлүмдөрү менен бир иштиктүү иш алып баруу боюнча чаралар болуп атабы? Анткени мал уурулук, башка коопсуздук боюнча жер жерлерде да маселе курч эмеспи?
Ооба, туура айтасыздар. Алар тарабынан бизге деле ыкчам көп эле жанагындай коомдук алдын алуу борборлорунун ишмерлери дагы жазалган айыл аймактардын башкармалыктары да кескесте жардам беришет. Алардын ичинен аксакал соттору менен жана аялдар кеңештери менен тыкыз жаштар кеңештери менен биздин ыкчам аймактык тергөө өкүлдөрү иштешишет.
Байтемир мырза, мына ички иштер органдарына реформанын алкагында дагы бир чоң долбоор башталды эле да. Ушу Мелис Тургунбаев айткан убакыттан беричи мына коомдук жана жол жүрүү коопсуздугун азайтуу максатында ички иштер министрлигинин эки чоң тармагын бириктирип бир кызмат кылып түзүү. Андан бери бир жарым жыл убакыт өттү. Ушул кызматтарды бириктирүү натыйжа бердиби?
Эми мен бул тармакта иштебегендиктен мен ошондой кандайдыр бир натыйжа берди же берген жок деп айтуудан алысмын. Бирок мына биз ошол милиция ички иштер кызматында өмүр бою иштеп жүргөн көп тел теңкүштөр бар, достор бар, тааныштар бар дегендей ошолордун айтуусунда ошолор менен кээде сүйлөшүп калабыз. Өтө деле ушул акыркы ушул жүргүзүлгөн реформа, эми эки кызматты кошуп койсо эле тез эле баардык нерсе башкача болуп өзгөрүп кетти десе, анда башты оорутпай эле көп эле кызматтарды бири бирине кошуп салса анда маселенин баары чечилип калган атпайбы? Мындай болушу да мүмкүн эмес да. Эми анан ошол жерде кесипкөйлөр иштесе, эки кызматты кошуп коюп жарымын кыскартып айдап ийип калганын алып калып баягыдай жөө жүрбөгүлө машинеге түшүп алып кыдыргыла деп максат ошол эле болсо анда эч нерсе өзгөрбөйт. Эгерде жанагындай кесипкөйлөр болсо, ишин сүйгөн адамдар иштесе анда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок мен сезген жокмун, мен жеке адам катары кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү сезген жокмун. Наоборот, биз совет убагында чоңойгон балдарбыз, Бакыт мырза өзүңүз билесиз. Совет убагында 2:00, 3:00 ушул патрульдук милициялар көчөдө басып өзлөрүнүн милдеттерин аткарчу, аларды көргөндө биз кыйчалаңдап келатсак түптүз басып калчубуз дегендей, азыр бир дагы милицияны көрбөйсүңөр көчөдөн. Эмне болуп атат? Коомдук жайларда кандай мындай жагымсыз көрүнүштөр болуп атат? Көчөдө кандай жагымсыз көрүнүштөр болуп атат? Мунун баарын көргөн, байкаган бийлик органдары жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзгөрүп кетет же болбосо бир жакшы жыйынтык берет дегендердин мен катарына кошулбайм. Менин оюмча мурунку келаткан жакшы службаларды биз жоготпостон кайрадан сактап керек болсо бекемдеп күчөтүп пайдаланышыбыз керек эле да.
Мирлан мырза, жогоруда Байтемир мырза эскерип кетти, совет заманында милицияга коомчулук өзү чоң жардам берет эле да. Мына мен студент мезгилимде милицияга кечинде барып ДНД деп кызыл материалды тагынып алып бир милициянын артында 3-4 бала ушул саат 12:00 чейин көчөдө жүрөт элек да. Мына ошондой максатта коомдук коопсуздукту сактоо боюнча жалпы элди тарткан максатта бир иштер барбы ошондойчу?
Ооба, азыркы күнү кошун сандары мамлекетибиз боюнча 10290 адам сандары түзөт. Алардын жардамы менен биздин милиция аймактык тескөөчүлөр менен алардын тарабынан баягы иш кылмыш ишине жардам берип ачылгандардын саны 2191 ашык кылмышка жардам беришкен.
Ошол жарандардын кылмышынын ачылышы боюнча мынау бир иш чара болду эле да, мынабу Бишкектиндеги жан конуштарга жанагындай контейнерлерди ачып милиция каналдарды ачты эле да. Ушунун жыйынтыгы болдубу? Ошол максатта да ушул кылмыш тезинен бетин ачуу боюнча максатында уюштурулду эле да. Ушундан натыйжа барбы?
Ошол долбоордун негизинде коомдук алдын алуу борборлор түзүлгөн. Алардын деле көп эле жардамы тийди элибизге да. Азыркы күнү деле кылмыш коомдук коопсуздук кызматы менен алар да бири бирине тыкыз байланышып бир жаңы служба ачылды. Буюрса баары бири бири менен оперативдүү ар бир адамдардын каралган көйгөй суроолоруна тез жардам берүүгө ошонун себебинен дагы кызмат түзүлгөн.
Байтемир мырза, мына коопсуздук дегенде айтылып калат, жекелер бир милицияга, мамлекеттик органдарга эмес, жарандар өзүлөрү да кам көрүш керек депчи. Ал үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар да? Мүмкүн башка пикирлер бар, адамдарга мисалы үчүн коргонуучу же ок атуучу куралдарга уруксат бериш керек деген пикир бар. Сиздин пикир?
Эми мурдакы убакыттарга караганда азыр статистиканы мен толук азыр айтып бере албайм, бирок биздин жарандарда жеткиликтүү эле курал жарактар бар. Мурдакыга караганда эгерде кааласа курал жарактар жанагындай атайын курал өзүн коргоо максатында сатылуучу курал жарактар жетиштүү деңгээлде эле бар. Бирок менин жеке оюм боюнча бул маселени же болбосо азыркы биз талкуулап аткан проблеманы чечпейт болуш керек да. Биз кылмыштуулук менен күрөшүү, бул адам баласы жашаган жерде кылмыштуулук болот, жаманы болот, жакшысы болот дегендей боло берет. Бирок ушул кылмыштуулук менен жапа тырмак күрөшүшүбүз керек да. Мисалы үчүн жана биз эскердик го, ошол совет убагында мамлекеттик программалар болор эле. Ошол мамлекеттик программада кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жергиликтүү башкаруу органдары эмне иш кылат? Мисалы үчүн көчөнү жарык кылыш. Бул биринчиден ошол жерде жөө кетип бараткан киши чалынып жыгылып кетпесин деген максат менен жасалат. Анан ал эми экинчи негизги максаты, көчө караңгы болуп калса кылмышкерлер ошол жерден адамдарды тоноойт же болбосо кол салат. Ошон үчүн көчөлөр жарык болуш керек деп, ошол жарык кылуу көчөлөргө жарыкты коюу бул жергиликтүү бийлик органдарына тапшырылган. Муну совет убагында биз бир жылда эки жолу ошол бийлик органдары мамлекеттик программаны аткарып атабы, көчөлөргө жарык коюп атабы жана башка ушуга окшогон бул милиция кызматкерлерине жардам бере турган негизги позицияларда. Азыр мен андай мамлекеттик программа бар экенине чоң күмөнүм бар да, андай эч нерсе жок. Себеби көчөлөрдү жарык кылган адамдар деле жок жана башка ушул укук коргоо органдарына пайда тийсин деп жакшы иштерди жасап аткан эч ким жок. Жана сиз айткандай дружиналар, ДНДлар, элдик кошуунда азыр иним айтып кетпедиби, элдик кошуундарды биз шайлоо болгондо эле көрүп калып атпайбызбы? Шайлоо болгондо эле элдик кошун жардам берет эле деп калат, андан кийин эле жок болот шайлоо бүткөндөн кийин. Ушул элдик кошуун жанагындайдын баары ошол колунда жанагы сиз айткандай кызыл повязка тагынып алып патрульдук милициялар менен ары бери басып көзөмөлдөп
ошол коомдук коопсуздук дегенде мына кайсы бир өлкөнүн кайсы бир аймактын бир тажрыйбаларын айта аласызбы? Айталы, мисалы үчүн Германияда коомчулуктун өзүн, жарандардын өзүн кайрадан тарбиялап, же болбосо мисалы үчүн даярдайт экен да. Мисалы үчүн Германияда коңшусунун үйүнө бир шектүү адам, өзү тааныш эмес адам келсе дагы алар полицияга кабарлап турат экен. Мына ушундай бир жагдай керек эми бизге.
Бул маселе азыр биз сөздүн башында Аида Салянованын иниси тууралуу сөз кылбадыкпы? Мен толук эсимде, Аида Салянова азыр деле депутат, ушул бир мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып ушул мыйзамды жогорку кеңешке кийирген эле жанагындай анонимдик телефон чалган адамдар, кылмыш болуп аткан же болбосо кылмышка даярдалып аткан фактыларды билип калган адамдар телефон чалса, алардын чалгандыгы биринчиден анонимдүү болуш керек, эч ким билбеш керек. Экинчиден ошого ошондой маалымат берсе, акчалай сыйлык берүү маселесин карап ушул бир иштеп чыгып ушул маселе талкууланып аткан, анан андан кийин эле жок болуп кетти, эмне менен бүттү азыр айта албайм. Эгерде маселе ошого жетсе, айрыкча азыр терроризм күчөп турган убактысы, экстремизм күчөп турган убактысы, эгерде биздин өлкөгө ошондой бир нерсе керек болсо, менин оюмча буга көп деле акылдын кереги жок. Мыйзам жазып, мыйзамды даярдап келип иштеп чыгып, эгер депутаттар колдоп берсе, муну ишке ашырып койгонго толук мүмкүн да.
Мирлан мырза, айтсаңыз, мына министрликте жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздук сактоо боюнча бир алдыда эмне иштер жасалганы турат? Эмне пландарыңыздар бар? Министрлик кандайдыр бир кадамдарды жасагысы келип атабы? Аракеттерди көргүсү келип атабы? Чараларды, бир чукул чараларды жасагысы келип атабы?
Ооба, министрлик жагынан көп эле чаралар колдонуп жатат. Азыркы күнү көп эле буйруктар болуп, азыркы күнү дагы көп эле кылмыштардын алдын алуу болбош үчүн биз деле ай сайын алдын алуу бирдикте күнү деген рейдтерди өткөрүлүп турат. Багы мезгилде катоодо турган адамдардын профилактика жүргүзүлүп турат. Алар дагы ички иштер министрлигинде көп эле пландардын баары
алдыда буюрса. Байтемир мырза, мына адамзат цивилизациясынын алдыңкы технологиясына келиши, анын улам өнүгүп жатышы жарандарга улам бир коркунучту туудуруп аткандай сыяктанат да. Мына ушунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Айтып берсеңиз, мындай тарбиянынбы, билимдин таиздыгыбы, же өлкөдөгү саясаттын алсыздыгыбы, же башка себеби барбы? Канткенде биз жакшыртышыбыз керек? Эмне сунушуңуз бар деги?
Эми баягы ошол мына өнүгүү процесси жүрүп атпайбы? Адамзат өнүгүп атат. Ошол адамзаттын ичинде кылмышкерлер дагы өнүгүп атат. Алар акылдуу болуп, мурункудай кылмыш жасабай, башкачараак кылмыш жасаганды үйрөнүп алды. Ошондуктан ошол замандын талабына ылайык кадам таштаганды мамлекет эч качан эсинен чыгарбаш керек. Заманбап, эгерде адам баласы өнүгүп атса, анын ичинде кылмыш дүйнөсү ойго келбеген шарттарда кылмыш жасап атса, ошонун алдын алуу максатында жанагы сиз айткандай азыр эле талкуулабадыкпы? Коопсуз шаар, ушуга окшогон заманбап проектилерди биз кечикпестен алдын ала, керек болсо алдын ала ишке ашырып турушубуз керек. Бул кылмыштуулукту дагы тизгиндегенге чоң жардамы бар. Деле койчу, кылмыштуулук эле эмес, мисалы үчүн административдик жанагы машина менен авария болуп күндө миңдеген киши каза болуп атат, ошонун баарын көзөмөлгө алып кичине мындай ооздуктай турганга ылайыктуу заманбап программаларды биз ишке ашырышыбыз керек кечикпестен.
Жалаң эле ушу коопсуз шаар үчүн же башка дагы бир жолдор барбы? Эмнени сунуш кыласыз сиз?
Албетте, биз мындай мамлекеттик деңгээлде ушул эле милициянын иши же болбосо прокуратуранын же соттун иши деп эле ушул органдарга жүктөп коюп, башкабыздын баары бурулуп тескери карап отуруп алса кандай, эч нерсе болбойт, өзгөрбөйт. жанагындай мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Мамлекетте кандайдыр бир идеология болуш керек ушул кылмыштуулукка жана жакшы жашоого багытталган.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз өлкөдөгү коомдук жана жарандыктардын коопсуздугун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жана Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын ага инспектору Мирлан Кожо Сабыров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.